Kesämies Mikael, kylässä Raisiossa.
No niin, Joel Hallikainen, sulla on tuolla ilmeisesti lautoja.
Joo, ne on mökillä.
Ne on mökillä, joo.
Ne on mökillä.
Lautoja ja kun me tavattiin, me itse asiassa ekan kerran puhuttiin tästä puhelimessa, niin että sä oot tekemässä ruumisarkkua, siis omaa arkkua. Joo. Mä olin vähän häkeltynyt.
Mä oon aavistuksen osiltani yllättynyt siitä, että se herättää joissakin ihmisissä sellaisia niin kuin häkellyksen tunteita.
Koska mulla se on tapu. Se ei kuulu kuvioon, niin, että sä itse säädät sitä.
Joo, mutta se, että tämä on niin kuin hirveän iso kysymys tämä, että se, että mä teen itselleni ruumisarkkuun, niin tässä on ajatus lähti siitä, kun menen TV-ohjelmaan, jossa oli ryhmä ihmisiä, jotka tekivät. Ja mun mielestä se on tuntuu hirveän hienolta. Että vitsi niinpä, että sehän poltetaan se arkku. Ja miksi ihmeessä siitä, miksi se pitäisi olla mitään muuta? Ja kun mä teen sen itse, niin se on mulle, se on eräänlainen rukous ja hiljentyminen. Että mä asetun niiden lautojeni ja naulojeni ja tikkujeni äärelle ja mittaan ja mietin ja ajattelen. Siinä tapahtuu paljon muuta kuin jonkun puisen laatikon rakentaminen. Sehän on vaan puinen laatikko. Mm. Jos mä sanon, että joo, mä oon tekemässä siitä vastiakaappia tai vaatekaappia, niin asia ok, piste. Mutta kun mä sanoin, että mä voisin itse mennä tuonne sitten, kun mun ruumiini kuolee, niin silloin niin okei, kerro lisää. Ei se sen kummempi, se on vain tavara. Mutta mulle se avaa ikkunan valtavan mysteerin äärelle, ja se on nimeltään kuolema. Mun elämässä oli kuolema 1,5 vuotta sitten, rakas anoppi, sairasti pitkään, ja sitten hän kuoli pois, ja mä teen noita hoivakotikeikkoja, olen tehnyt tätä Ilonpisara. Ilonpisara.info, sillä nimellä löytyy netistä. Ilonpisarakeikkoja ja hoivakotikeikkoja. Ja sellaisella maanantaina, oli maanantai-aamu, kun mä lähdin 12 konsertin kiertueelle tuonne Pohjois-Suomen hoivakoteihin. Samaan aikaan anoppi siirrettiin saattohoitoon. Ja joka päivä uudelleen ja uudelleen mun eteen tuotiin hoivakodeissa ihmisiä, jotka on vähän samassa tilassa kuin mun anoppi. Eli kun elämä on jo illassa ja päätöksessä, ja siinä sitten koitat pysyä kasassa, kohdata näitä, laulaa näille ja ihmisille ja olla läsnä. Mä sanoin perheelle, että jos se uutinen tulee, ja kun se uutinen tulee, että anoppi on nukkunut pois, niin älkää soittako mulle päivällä, että mä en pysty tekemään työtäni. Mä en pysty menemään hoivakotiin laulamaan ihmisille, jos mulla rakas ihminen on. Näin vain on.
Oliko se ajatus vähän, että se on sen tyyppinen niin kuin keikkapaikka, että se on vähän lähempänä vielä sitä?
No sehän on semmoinen, se on semmoinen paikka, jossa ihmiset ovat hoivakodissa elämänsä päätöksessä.
Kyllä.
Se vain on näin, se on fakta. Ja siinä kohtaa on aika sitten nähdä sen, miten se tulee iholle, että kun ihmiset on saattanut olla ihan poissa ja sulkeutuneessa tilassa, ja sitten mä laulan jonkun yhden laulun, niin yhtäkkiä ihminen, joka on ollut kuukauden niin kuin pois kartalta, silmät aukeaa, hän tulee, niin kuin, tulee paikalle. Että musiikkivoimahan on ihan valtava. Niin se on ollut semmoinen. Siinä kävi niin, että mä tein sen koko viikon keikkaa ja sitä soittoa ei tullut. Ja mä tulin maanantaina illalla sitten viikon jälkeen kotiin. Mä olin tosi väsynyt, että muutama 1,000 kilsa ajanut ja 12 konserttia yksinään liikkeellä. Että se oli oikeasti ihan suoritus. Ja mä en jaksanut mennä silloin maanantaina enää sinne sairaalaan. Mä en jaksanut. Et mä menen huomenna aamulla heti, tiistaina aamulla. Niin mä menin siihen huoneeseen ja heti mä näin, että kun anoppi on siinä vuotessa, mä näin, että hän on siinä, mutta että hän ei ole. Vain hetki sitten hän oli nukkunut pois. Ihan hetki sitten tarkoittaa, pari minuuttia sitten hän oli lähtenyt ja siihen huoneeseen mä tulin. Mä mietin siinä sitten, kun sitä surutyötä tehtiin ja sitä kuolemaa käytiin läpi. Käytiin ihan konkreettisella tasolla, käytiin ostamassa arkkua. Ja nämä asiat tuli niin kuin aivan kertakaikkiaan iholle, niin silloin mulla niin kuin valkeni, että minun kokoinen mies, melkein 2-metrinen, 120-kilonen. Niin kun mä menen ruumiskarkkuliikkeeseen, niin perikunta joutuu maksamaan 2 000 mun arkusta. Ja se ei vetele. Että mä laskin, että...
selviää puolella.
Niin, että mä teen ne... Mä aloin miettiä, että mä teen ne itse, että ne tarpeet maksaa 100. Ja mä oon löytänyt tässä uuden elämäni myötä itsestäni tämmöisen nikkarin, että osaan jopa tehdä. Mä en tiennyt sitä aikaisemmin. Mä en tiennyt, että mä osaan tehdä käsillä, niin mä oon oppinut. Ja niin se vain on kuule, että mulla on tuolla sellainen puinen risti, tamminen risti, jonka mä sain Lohjan seurakunnan, olikohan diakoni vai pastori Ulla. Pastori Ulla. Ulla antoi mulle silloin, kun mä aloin soittaa gospelia, vuosi oli 2004. Ulla antoi mulle semmoisen pienen tammisen ristin. Puisen ristihan on solmittu nyöreillä Kristus, niin kuin naruilla solmittu siihen. Se tulee Joelin arkun päälle. Se on se hetki, jolloin mä löysin elämäni toivon silloin, kun mä sain alkaa laulaa näitä hengellisiä lauluja. Mä löysin elämäni suunnan. Tämä ei todellakaan tarkoita, että mulla olisi vastaus elämän asioihin tai mä tietäisin, miten tämä menee. Mutta mä tiedostan, että on jotakin. Ja se ikään kuin tietoisuus, niin se riittää mulle. Ja se risti on siihen, se tulee siihen arkun päälle. Ja sitten siihen tulee Joelin ensimmäinen kitara. Venäläinen periotska-kitara, jonka mä sain naapurin tädiltä. Se oli 12-vuotias, kun se naapurin täti lainasi mulle kitaraa. Ja sehän on aivan hirveen rousku saunapuu, vesakkomyrkytin ja jousipyssy. Mutta sillä mä opettelin ensimmäiset soinut vuonna 1972-1973. Ja se kitara on mulla tallessa. Ja se on se kitara, jonka kanssa mä lähden yläkertaan. Se Ullan risti ja sitten se periotska-kitara tulee siihen, että siinä on minun työkalut taivaan orkesterissa.
Lähdetään joku...
Joku vähän iloisempi.
Laitetaan sitten joku ristilaulu sitten sieltä tulee.
Hei, otetaan ihana biisi. Simajoen Pekan tapasin keikan. Mä kysyn Pekalta, että minkälaisessa tilassa sä teit sen hymni, sama vanha ristinpuu. Pekka kertoi mulle, että hän oli tullut keikkareissulta kertoa, että hän oli aivan kuoleman väsynyt, hän ajoi kotipihan tallin eteen. Ja sitten hän siinä, niin kuin keikkamiehet tietää, niin kuin mullakin monta kertaa, että huokasi, että nyt mä oon kotona, että mä oon hengissä. Niin Pekka sanoi näin, että hän huokasi siinä, että jos hän nyt vielä yhden laulun saisi tehdä, sen viimeisen, niin Jumala, minkälainen laulu se olisi? Ja siihen hetkeen tämä laulu hänelle annettiin, ja se on biisi, mulla on se vähän karvat pystyy, kun se on niin ihana teksti. Silloin kun mulla oli herääminen päällä, mä aloin kuulla hengellistä musiikkia, mä kuuntelin Radio Data salaa. Mä oon salaa kuuntelija.
Laitetaan hymni soimaan tosta, jos tuo hammaslääkäri lopettaa poraamisen sillä
aikaa. Naapuri hammaslääkäri sekosi.
Kesämies Mikael kylässä.
Elämän ihmeellisiä ääniä.
On. Naapurin hammaslääkäri kesälomalla. Onko tuo lehtipuhalin vai joku leikkuri? Saattaa se olla molemmat.
Jännää on kyllä puhua, me ollaan puhuttu siitä sun ruumisarkku-hommasta, niin. Ja sä jossain kohti sanoit, että kun sä tavallaan kappale tai naulalta, siihen aina liittyy joku ajatus siihen, että se on se... Siinä sä työstät sitä jollain tavalla.
Mun mielestä on ihan luonnollistakin ajatella niin, että mun ikäinen ihminen, täytän 60 ensi vuonna, ja kyllähän tässä iässä niin minun mielestä pitää suora myös ajatus sille, että jos mä en olekaan täällä ikuisesti, että kyllä se on todennäköistä on se kuolema.
Pelkäät sä kuolema?
En pelkää. Mä en toivo sitä, koska mulla on olo, että mulla on vielä tehtävää. Että niin kauan kuin tää on tunne, että on jotain tehtävää, halu kohdata, niin niin kauan on elämä mulla. En mä yhtään tiedä, mitä on edessäpäin. Ei tiedä kyllä kukaan muukaan. Että se meitä yhdistää.
Et sehän voi olla, että tuo arkku kuivuu sitten 30 vuotta tuolla.
Toivotaan.
Kun odottaa katsotaan. Siinä, kun puhuttiin tuossa talon tyhjentämisestä, niin
toivotaan, että se
odottaa tuolla, että tuossa se on tuo jokeen arkku.
Niin. Ja jollei se sitten kestä sinne asti siellä mökin vintin pankolla, niin sitten nostetaan tehdastekoinen joku muu, mutta mutta että mun mielestä tässä nyt on juttu on kuitenkin se, että tuota, joku aikuinen mies on asettunut tämän asian äärelle ja pohtii siinä tätä elämän mysteeriä. Mä ajattelen kyllä sillä tavalla, että hän, joka antaa meille elämän lahjan, me ei tiedetä, mistä me tullaan, me ei tiedetä, miksi meille on annettu kyky puntaroida ja mitä me loppujen lopuksi ymmärretään. Sitäkään me ei tarkalleen tiedetä, meidän vertailukohdat on aika kapeat. Meillä on nämä ulottuvuudet vaan niin kuin aika suppeita meillä ihmisillä. Me ei tiedetä, mistä me tullaan, me ei tiedetä, mihin me ollaan menossa. Mutta joku mahdottoman kiehtova tapahtuma, tämä elämäksi nimetty juttu tässä välissä on. Koska tämä on kaiken nimittäjä täällä. Että me ikään kuin... No en mä tiedä, tämä ei, ei. Menee nyt jo unien näyksi, mutta... mutta siis kysymys on niin valtava iso ja se koskettaa meitä jokaista siitä riippumatta, mitä me siitä ajatellaan.
Tuliko se yllätyksenä, että se tavallaan se tunne on niin vahva, tämmöinen kuolemaläheisyys tai se,
ei, tiedätkö, mä oon ollut,
se prosessi lähti käyntiin?
Mä oon ollut aina semmoinen pohdiskelijatyyppi. Ja. Mä oon ollut aina, se on mulla sisäänrakennettu. Mä oon huomannut, että tuota, tämmöisissä hengellisissä piireissä, joista on saanut tosi paljon kavereita, niin mä huomaan, että se mikä yhdistää meitä tämmöisiä hengellisesti... taipuvaisuuteen olevia ihmisiä, niin se elämän, niin se kuvakulma, josta me maailmaa katsotaan, että jotenkin niin tunne ja järki, niin ehdottomasti me ollaan niin tunnepuolen ihmisiä ja meillä on semmoinen, nyt multa katosi ajatus, mä olen miettinyt kaikkia kavereita tässä. Mutta tuota, niin, mikähän oli se kysymys?
Sekin on ihan hyvä, että välillä katoaa ajatus.
Niin.
Joutuu niin kokoamaan lähtemään taas. Ehkä se on just sitä, että palataan taas sinne niin kuin alkujuuri.
Palataan lähtöruutuun. Se on tuota, tämä on semmoinen ollut mulla viime aikoina tämmöinen hieno ajatus. Mä oon tässä miettinyt tätä, että miten kuvakulma muuttuu iän myötä. Kuvakulma muuttuu iän myötä, että tavallaan, jos mä koitan selittää tätä, niin ilo, pelko, suru, intohimo, ne on kaikki asioita, jotka on aina elämässä läsnä. Ne ei koskaan muutu, mutta mun suhteeni niihin muuttuu. Kun mä oon vähän niin kuin kellon kehällä ne numerot siellä, niin aina siitä, että missä kohtaa minä olen menossa, niin tämä ilo ja suru, sekin muuttaa muotoonsa. Että lapsi kokee surun aivan eri tavalla kuin aikuinen. Vanhus kokee surun aivan eri tavalla kuin taas joku nuoruutensa kukas oleva ihminen. Sama on ilossa ja niin kuin kaikessa, mitä meillä on. Ne asiat on aina läsnä, mutta meidän suhde niihin muuttuu. Ja siksi mä pidän ikääntymisestä, että tämä ikääntyminen suo mulle uuden kuvakulman. Ja se kuvakulma on tullut sen myötä, kun mä oon ymmärtänyt, että kuolema on mahdollinen. Se ei ole pelottava, vaan se on mahdollista. Ja se mahdollistaa täällä elämässä asioiden puntaroinnin.
No millainen se on taivas?
Mä en totta puhuttuna oikein tiedä, että en
minäkään.
Se on nimittäin asia, johon mulla ei oikein ole mitään, mä en osaa olla edes mitään mieltä siitä.
Niin, avaimia.
Ei. Semmoinen hauska vertaus oli, että kun ihmiset olivat sitten, kun he kuolivat, niin Pietari odotti taivaan portilla ja sitten saateltiin. Pietari esitteli heille sitten erilaisia huoneita taivaan ikuisessa ilossa. Ja tässä on tämä ensimmäinen huone, sehän opasti ryhmä tässä ekassa huoneessa. Täällä on nämä opettajat ja akateemikot. Ja siellä oli kirjaoppinutta porukkaa. Ja sitten te näette tässä toisessa huoneessa, kattokaa, täällä on urheilijoita. Ja siellä ne pomppii ja he työnsi kullaa. Ja tässä kolmannessa huoneessa täällä on muusikot ja näyttelijät. Kattokaa, mitä ne luo uutta siellä meidän iloksi. Tämä on näiden taivas. Ja tässä neljännen huoneen kohdalla ollaan ihan hiljaa. Mennään ohi vaan tästä. Ja näin se jatkuu sitten nämä esittelyt. Ja tuli uudet porukat portille ja taas Pietari esittelee, että tässä on tämä eka huone ja täällä on opettajat. Ja tässä toisessa on nämä urheilijat. Tässä on muusikot kolmannessa. Nyt kun ollaan tässä neljännen kohdalla, ollaan tässä ihan hiljaa. Ja taas tämä toistuu, taas tulee uusia ihmisiä taivaan portille ja ensimmäinen huoneenopettajat ja toinen, siellä on urheilijat ja kolmannes on muusikot ja sitten neljännen kohdalla Pietari sanoi, että ollaan hiljaa tässä. Neljännen kohdalla niin joku sieltä porukasta kysyi, että anteeksi, mutta miksi tässä kohtaa pitää olla hiljaa? Ja Pietari sanoi, että siellä on kaikki ne, jotka luulee olevansa täällä ainoita. Ja tämä kuvaa mun taivaskuvaani, tämä tarina. Että eiköhän se ole asia, joka jää nähtäväksi.
Se Hallikainen ilmaantuu siihen taivaan portille ja Pietari on siinä vastassa. Sitten se näkee sen Perioska-kitaran, niin se antaa silleen, että voi jokke sulla.
Ei voi.
Se on tässä, että kuuletaan se kultaisen Gibsonin.
Sitten mä ajattelen, että pitääks mun täällä taivassakin vallottaa ihmiset? Eikö tämä ollutkaan taivas, että onko tämä se sama helvetti, jossa mun täytyy niinku vallottaa koko aika joku ja olla jotakin muuta, mitä mä oon? Vai olisiko niin, että siellä sitten voisin kysyä, että nyt mun ei tarvitse olla kukaan muu kuin se, kuka mä oon?
Niin.
Ja voisiko tämän kysymyksen asettaa ihan nyt jopa tässä meidän kesäpöydässä, että kukas minä nyt sitten olen? Kuka sinä olet? Mm. Se on kysymys, johon on hirveän vaikea vastata. Mä osaisin sanoa, että kuka mä en ole. Hmm. Mutta on vaikeampi sanoa, tarkentaa, että kuka olen.
Hmm. Joo, Hallikainen. Otetaan vähän musiikkia väliin ja sit mulla on vielä yksi juttu sulle. Mikä on, ennen kuin mennään siihen juttuun, niin mikä on tuossa jo pistettiin Pekka Simojokeen tuohon, niin onko joku gospel-biisi? Kuuntelitko ulkomaista gospelia?
Mä en siksi kuuntele, että mulle sanat on hirveän tärkeitä.
Okei.
Ja mun englannin kieli on semmoista kouluenglantia, että mä luotan suomeen.
No, joku muu kuin Pekka Simojoki.
No, semmoinen biisi, joka meni mulle luihin ja ytimiin, oli se Älä pelkää sua pimeyden, voimat ei valtaan saa, älä pelkää. Hmm. Onko se nimi Älä pelkää?
Kyllä.
Semmoinen. Se oli biisi, joka pysäytti mut silloin.
Kesämies Mikael, kylässä Raisiossa.
Mentänä vyöryvän lailla.
Joo, Hallikainen. Onpa ollut mukava istua sun tällä terassilla, juot aamukahvia ja puhua elämästä ja kuolemasta. Kaikesta elämän ja kuoleman välitä. Mulle tuli semmoinen ajatus vielä tuossa, kun me juteltiin aikaisemmin, mä kyselin vähän, että onko teillä jo lapsenlapsia ja te kuulemma...
Me odotetaan kesävauvaa.
Kesävauvaa. Joo. Mutta sä oot jo
yksinkertainen.
Oh.
Joo, jos luo ja suo, niin sitten mä saan olla kaksi.
Ja, eli Pia mamma ja...
Jokkepappa.
Se jotenkin sopii sulle, jokkepappa.
Mä oon jokkepappa. Mä oon se. Mä toivoisin, että mä saan olla se.
Puukkohommia edessä, kun ruvetaan pajupilliä tekemään. Onneksi kun jokkepappa näyttää.
Meillä on
Jokkepappa ei tehnyt pajupilliä, sä oot tehnyt vaan ruumisarkun.
Haluatko sä tulla tänne Jokkepapan arkkuun vähän makoilemaan, kokeilemaan, että tulkaas pikku kakkiaiset makoilemaan tänne Jokkepapan arkkuun vähän kokeilemaan.
Tämä on oikeasti asia. Me voidaan nauraa tätä, mutta hei, surun keskellä oleva ihminen, niin pitää olla kyllä tosi tarkka. Kuolemalle, me ei kuolemalle naureta, mutta me nauretaan tälle, niin kuin tälle asialle. Että, tiedätkö, mulla oli ikäiseni kaveri, hän oli kuolemansairas ja mä kävin häntä tapaamassa sit sairaalassa, mä tiesin, että tämä on viimeinen käynti. Yeah. Tästä on jo parikymmentä vuotta aikaa. Mä olin silloin suuri iskelmä ja TV-tähti. Mä kävin häntä tapaamassa siellä. Hän oli sellainen kaveri, että hänen kanssa laskettiin. Mä tulin siihen huoneeseen, siellä oli yksi toinenkin mies. Ja he oli molemmat, siis se oli saattokeissi. He oli molemmat tiesi, että nyt tulee nouteen. Niin tämän mun kaverin kanssa niin se juttu oli se, että hän veisteli mulle kaikki vitsit mustista autoista ja kuolemanpaidoista ja ruumiskantajista ja hautakuopista. Hän heitti mulle niitä vitsejä, koska hän näki, että mä olen niin kuin neuvoton. Hän rohkasi mua. huumorin kautta. Ymmärrätkö, että huumori, silloin kun siinä ei ole pilkkaa eikä ivaa, niin huumori voi avata meille aivan uudenlaiset näkymät, katsoa sellaista asiaa, jota me ehkä voitaisiin katsoa kohden muuten. Niin ikään kuin huumorin kautta. Että kun tässäkin me naurataan jokkepapan
arkolle, kun pienet lapsenlapset tulevat sinne makoilemaan papan arkolle.
Mutta sekin oikeasti, jos se oikeasti, siis sulla on paljon lapsenlapsia niin tulevaisuudessa, niin ja se on jossain se arkku, niin, johon se nyt alkaa kiinnostaa. Ja jos niin se on siellä ylhäällä, niin kaikki ihmettelee toi.
Mikähän
toi on? Jos se on alhaalla, niin sit sitä kokeillaan. Mutta hei, sanos tota...
Siitä voisi tehdä semmoisen palkinnon, että jos teet näin ja näin.
Palkinnoksi pääset sit paras pääsee makaamaan arkkuun 3 tunniksi.
Mutta tiedätkö sitten, kun se pannaa oikeasti se arkku on siinä, jos se eräänä päivänä siinä on, niin saattaa olla. Saattaa. Oikeastaan mä toivoisin, että porukat voisi jopa vähän nauraa, että
nyt
viinoin. Ja että he ikään kuin sen surunsa läpi näkevät, että asia on toki vaikea ja raskas ja surullinen kuolema, siis puhumme kaiken kuolemasta. Onhan se vaikeaa, mutta kun me kuollaan kaikki, niin mitä voi hyvänä aika sentään, kun me kuollaan kaikki.
Toi on, mutta ihan siis, mä olen ollut vaikka oman isäni hautajaiset, oman mummini hautajaiset, niin siellä naurettiin.
Joo.
Siis se on ilojuhla. Mm-hmm. Mutta hei, mun piti kysyä sulta sitä, että paljonko tää tota, kun sä oot nyt pappa.
Niin.
Ei voi kysyä näitä pappeus.
Pappius. Paljonko se pappeus?
Mut kun sä oot,
eikö se on pappuus?
Pappuus, joo. Onko se muuttanut sua? Tai onko se tuonut jonkun uuden ulottuvuuden sitten?
Mä luulen, että on. No se on muuttanut sillä tavalla, että se on avannut mun silmät näkemään omat isoisäni. Että mulla on hatara muistikuva isän puolelta isoisästä, joka istui pyörätuolissa ja joi mielellään viinaa ja pelasi korttia ja naureskeli ja oli sellainen mun muistikuvani hänestä 5-vuotiaaksi saakka. Että hän oli sellainen kerrostalossa se huulenheittäjä, kortin pelaaja. Ja jos silmä vältti, niin oli joku viinalesti jossain tyynyn takana. Ja sitten on se toinen pappa, johon mun muistini kantaa ihan siis siihen asti, kun kaksoset syntyy. Hän eli 97-vuotiaaksi. Ja tämä toinen pappa oli sellainen, joka oli sodan käynyt mies ja hänellekin viina maistui. Hän oli masentuneisuuteen taipuvainen, mutta nyt mä alan ymmärtää näitä miehiä. Tämä on juuri se kuvakulma, mistä puhuin. Kuvakulma muuttuu. Mä alan ymmärtää näitä ihmisiä. Mä alan nähdä heidät oman aikansa lapsina. Loppupeleissä jokainen meistä on oman aikansa lapsi. Kun me puhutaan tässä, että niin kuin Lillin niin kuin musiikkimausta ja kaikesta, niin juuri hänen tuleekin luoda se oman aikansa kuva. Niin kuin me ollaan luotu omamme. Mä oon hurrikaanissukupolvea ja korrosio ja uuden aallon kasvatti. Se on mun kuva, se on mun maailma. Mä vien sen hautaan. Mulla on varmasti hoivakodessa, jos se näin menee, niin mun kuulokkeista tulee uuden aallon musaa ja hurrikaanisia. Kun mä en hoivakodissa enää mitään
oli
muuta.
Oliko se punkkari?
Olin. Mä soitin korrosiopumppanissa. Hei, 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 kuka rakastaa muuhan, kun sä kovaan
punkkariin. Sitten kun sä oikeasti olet, muisti on mennyt ja niin sä palaat menneeseen, niin tulee punkkari Hallikainen niin sieltä.
Mä olin se uuden aallon kasvat. Mutta hei, aina kun muut teki jotakin, niin me oltiin aina soittamassa.
No niin.
Että me oltiin pois pahanteosta siinä mielessä.
No mikä on? Tämä on karun iso kysymys, mutta ehkä sä pystyt vastaamaan. Mikä on Joel Hallikaisen testamentti?
Mun testamentti on se, että toivoisin, että mulla olisi Jumalan kanssa välikunnossa. Että mä aamuin ja illoin juttelen Jumalan kanssa, illalla mä menen ja huokasen, että tämmöinen päivä ja mitä huomenna ja aamulla ja mulla on semmoinen ihmeellinen harrastus mökillä. Mä olen ostanut sähkömopon. Se on äänetön. Pelkkä suhina kuuluu. Ja mä ajan siellä mökillä semmoisia metsäteitä. Ja peurat ja hirvet ja ketut, metsän eläimet, niin ne pelästyvät. Mikä sieltä tuli? Ja mä oon keskellä sitä. Ja tiedätkö, mä oon monen kertaan kiittänyt ja huokassut siellä. Niin kuin rukoillut sitä, että kiitos Jumala, että mä saan tämän kokea ja tämän nähdä. Ja että nyt on semmoinen aika, että mä saan kiittää siitä, että mulla on ollut hyvä elämä. Ja mä olen selkeästi uuden kynnyksellä. Mä olen selkeästi uuden elämäni kynnyksellä. Talo tulee kohta myyntiin. Ei me tämmöisessä talossa kahdestaan voida asua. Me muutetaan johonkin pienempään ja joku toinen perhe saa tulla tänne taloon. Mun laulut syvenee toivottavasti. Mun ei toivottavasti tarvitse niin paljon miellyttää yleisöä, niin kuin mä oon nuorempana miellyttänyt. Vaan että mä saan olla oma itseni. Mä saan niin kuin tuoda sen oman maailmani, että tää on mun kuvakulma. Tämän minun on elämästä kokenut, tämän oppinut tuosta jakoon. Elämä on elämistä varten.
Millainen isä sä luulet olevasi?
Mä oon vaativa ja tällä hetkellä meillä on täällä nuoria miehiä, jotka on vahvasti ottamassa irti kodistaan. Ja se tapahtuu.
Onko se vaikeaa?
On. Se on, meillä on aikamoisia. Mulla on kohtalaisen iso ego. Mä oon kysynyt, aina välillä kysynyt, kysyn Pialta, että onko mä narsisti? Tai lapset, onko mä narsisti? Ne sanoo, että no et sä kyllä oo, mutta oot sä aika itsekäs. Mutta se tarkoittaa sitä, että kun nämä lapset kasvaa, ja kun he nyt kasvaa, niin heidän on ikään kuin vanhasta elämästään tapettava jotakin päästäkseen siihen omaan uuteen. Ja mä oon tämmöisessä elämänvaiheessa tällä hetkellä.
Niin onko kyse siitä, että sun on vaikea luottaa siihen, tai siis, että päästään, niin kuin, päästään heidät lentämään omillaan?
Pohjimmiltaan on. Se johtuu, tämä kaikki johtuu mun turvattomista lähtökohdista ja siitä, että semmoinen sisäänrakentunut turvattomuus. Että mä en jotenkin kykene luottamaan siihen, että nämä ihmiset seisoo omillaan, vaan ne tarvitsee minun apua kaikessa. Ja tämä on se oppi, tämä kuvakulma, johon mut tällä hetkellä on asetettu. Kivunkin kautta. Aina on joku kipu, aina on joku varjo tässä elämässä. Aina. Mä en olisi voinut uskoa 40 vuotta sitten, kun mä tapasin Pian, että mä eräänä päivänä mietin tämmöistä. Että mä kipuilen siitä, että mun pitää kyetä päästämään irti lapsistani. Että se onkin niin kuin kivulias asia mulle. Ne pärjää ilman mua. Ei ne oikeastaan tarvi mua mihinkään. Se on kivulias paikka.
Sä oot 40 vuotta ollut saman naisen kanssa.
Otti arallaan.
Milletä se on ollut?
No sitä kannattaa kokeilla.
Te olette vielä tässä, teillä on tässä tämä talo ja
niin, tässä me
tulitte mökiltä just tuossa. Ja
ei se, en mä tiedä.
Onko teillä mukava?
Että onko meillä mukava?
Onko teillä mukava?
Ei.
Kamala.
Meillä on hyvin arkista ja mietitpä nyt kaksi sisukuulla naapurin koiria tuolla, katossa. Se juttelee naapurien kanssa. Meillä on arkinen elämä, kohta 60-vuotiaat ihmiset. Ikä alkaa tuoda semmoisia asioita meille ja sitten kun tuntee toisen niin läpikotaisin ja on niin paljon aseteltavaa jatkuvasti elämässä. Paljon semmoista, että jos mä itse asiassa eilen kysyin Pialta, että tiedät sä mikä meidät on pitänyt yhdessä? Eilen kysyin sitä. Olisikohan ollut mökki saunassa peräti?
Saitko vastaan?
Mä vastasin siihen itse. Mä vastasin tapani mukaan itse. Mutta kyllähänkin sanoi jotain, niin. Mutta siis ei kun mä sanon, että meidät on pitänyt yhdessä se, että hän on ollut se joustava ja se muuttumaton. Hän on se, jota pitää vetää perässä ja mä koen, että hän niin kuin jarruttaa ja hidastaa elämää. Ja mä olen ollut se, joka on menossa. Raivaa uutta, avaa oven, koko aika koputtaa johonkin uuteen oveen ja työntää. Jos aidassa on päämentävä reikä, todennäköisesti mun pää on siinä reijassa. Et mun pitää katsoa, mitä siellä on.
Mutta ihan,
ja niin. Tässä on se meidän tasapaino.
Tämä on ihan tervettä kuitenkin, sä tuommoisen sanot
niin,
julkisesti.
Kyllä, ja me tuetaan toisiamme. Minä vedän ja hän jarruttaa. Ja siinä keskellä puolessa välissä on tämä, jota me silmillämme nähdään. Se on, meidän elämä on se. Totta kai mä haluaisin elää toisella tavalla. Mä haluaisin sykkiä ja mennä tuolla. Ja mä haluaisin tehdä kaiken näköisiä ihmeellisiä asioita. Mutta mitä sitten? Entä sitten? Sitten mä en haluaisikaan. Sitten mä haluaisinkin kokea tämän, että elämä olisi tasapainoinen, ja kun mä oon niin levoton ihminen itse ja kova innostumaan ja lähtemään ja syttymään. Ja,
ja välillähän se sitten niin teet.
Ekstrovertti.
Niin.
Niin, että mulla on tällainen introvertti puoliso ja me ollaan ihan hyvä pari. Ei tämä helppo ole ollut ja suoraan sanottuna Jumala ihme, että ollaan naimisissa. Ja en ota siitä kunniaa itselläni, että kyllä se on. Sen kunniamainen kyllä tämä puolisolla.
Niin. Niin. Kai tämä on sarja Jumala ihmeetestä.
Tämä on oikeasti se. En mä tiedä, miten tämä voikin mennä näin. Kun ne esimerkit omasta lapsuudesta ja ympäriltä on ihan toisenlaisia. Aivan päinvastaisia kuin se, mitä meillä on. En mä tiedä, miksi se on mennyt näin. Tämä on tietko asia, johon mä en osaa vastata.
Ei kaikkien tarvitse osata vastata.
Mutta kiitän. Kiitän siitä, että asiat on tänään näin kuin on.
Viimeisen laulun aika. Nyt otetaan jotakin Hallikaisen uutta tuotantoa.
No. Elämä on elämistä varten.
Niin, juuri näin. Joel Hallikainen, kiitos tästä. Kiitos kun päästit kotiisi. Ja
kiitos Mikaelille. Oli hienoa. Tämä on erikoista, että täällä on toimittaja mikrofonin kanssa, mutta kun mä sanoin tuossa, kun te tulitte, täällä ei toimittajat pompi, mutta mä koen, että, että kun me ollaan deissä, jossa minäkin saan omalla tavallani olla mukana, niin mä koen, että me ollaan sillä tavalla. Meillä on sama lähettäjä. Mä en ihan miellä teitä niin kuin. Mä en ihan miellä Dein porukka. Se on totta mun kavereita ja siksi.
Radio Dei ei ole oikea radio.
Niin, se on kavereitten. Se on semmoinen radio, jossa mä koen, että tiedätkö, reissussa useasti kuuntelee, niin on kiva välillä tulee hyviä keskusteluita ja välillä tulee semmoista eetosta ja paatosta, mutta ei. Ja sitten välillä ajattelee, että ihanaa, että tällainen kanava, että vau, miten hieno ohjelma ja voi miten viisas ihminen, miten se sanoo, että on noin. Ja niinhän se tulee olla.
Joo.
Se on niin kuin me ihmiset.
Annetaan ja otetaan.
Day on niin kuin me ihmiset. Niin kuin me ihmiset. Radio Day.
Kesämies Mikael kylässä.
Sulla on kultalevyjä.
Ne on tuolla takana.
Mikä on tupla vai tripp? Sulla on tripla.
Oh, niitä ei ole täytyy katsoa tonne. Niitä ei ole Suomessa kuin pari. Kaija Koulla on yksi ja mulla on toinen. Okay. Niin sanoinko mä, että jos sanoin, että tää on kesäkeittiö, sitten tuli lapsi ja kaksoset syntyi, niin mulle oli pakko tehdä työhuone.
Onko sä tossa?
Siinä on meidän kakkoskierros. Siinä on meidän kaksoset ja sitten heidän sisko Saada.
Okei.
Okay. Tossa toi värillinen kuva, niin toi on otettu, pojat on siinä 15, on otettu 5 vuotta sitten. Elikkä ne on kasvaneet kaikki. Siinä on Eeli, keskimmäinen soittajapoika, tekee soololevyä tällä hetkellä keskellä. Joo. Ja vasemmalla on Oona, meidän vanhin, hän saa toisen poikansa nyt pari viikon päästä, ja sitten on meidän Aada siinä oikealla. Ja sitten vasemmalta edestä Onni, hän on nyt Pansion laivastossa sotilaspoliisina, ja sitten Ukko oikealla, niin Ukko menee Säkylään heinäkuussa. Siinä on meidän. Ja siinä on meidän Eino, eli mun tämä tyttären poika.
Joo.
Siinä on muuten tuossa oikealla on se Kari, se White, tuossa oikealla seinällä. Tuossa seinällä niin on se White Falcon, Gretsi. Niin ja Onni ja Ukko siinä. Pojat pienet. Se on yksi valokuva ja otti sen.
Mutta sitä ei ole täällä sitä sun venäläistä.
Itse asiassa
onko se sun takana? Ei se ole siinä.
Tiedän, onko se täällä? Onko se on tuolla yläkerrasta vai?
Joo, ei se ole.
Tämäkin on. Tämäs kun mä teen lapsille juttuja, niin mulla oli käsinukke.
Ne.
Mulla oli käsinukke ja sitten mä lauloin katsoin, niin se käsinukke, tiedätkö, niin se soitti niin kuin kitaraa. Se on hienoa. Lasten keittää. Tämmöistä kitaraa ei ole toista.
Onko Lantala?
En minä teikä.
Näyttää Lantala.
Ei tää ole mikään, katsotaan vaan joku. Kaveri teki, hän oli tämmöinen kitaraseppä, niin hän teki.
Aa, se teki niinku sulle ihan
mittatilausta.
Joo.
Ei tällä ole mitään muuta arvoa. Tämmösiä pitää ihmisellä olla.
Joo. Se on joku retromankka.
Joo.
Hieno.
Se on aika hieno ja ihan toimivakin vielä. Panasonic.
Panasonic.
Joo. Mikä toi on vuodelta 72. Se kaset. Sieltä kuunneltiin Finhitsejä silloin. Se on Eno antoi sen mulle. Eno antoi.
Oletteko te tehneet tuota mitään, onko teillä mitään kokoontumisia sen teidän punk-osaston kanssa?
Itse asiassa meillä piti olla tänä kesänä yksi keikka Korrosio-bändin kanssa.
Okei. Okay.
Karjurokissa, kun meidän bändistä, ekasta levytyksestä on 40 vuotta. Hei, 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 kuka rakastaa mua, kuka kovaan punkkariin voisi rakastua. Muistatte semmoista?
Muistin.
Se oli meidän biisi. Se on mun biisi. Hauhtosen Jarmo teki sanat ja mä säväsin. Hei, hei, hei. 40 vuotta, mutta nyt karju peruutettiin, niin me todennäköisesti pidetään ensi vuonna.
Miltähän olisi tuntunut mennä keikalla?
Me ollaan pidetty, muutama vuosi sitten me oltiin DPTL:ssä. Meitä on, kaikki, jotka on soittaneet Korrosiossa, niin meitä on yhteensä 9. Mm. Ketkä on käyneet bändissä, niin meitä on 9. Bändi painaa 1000 kiloa, eli bändi painaa tonnin ilman soittimia. Se, mutta sitten ensi vuonna meitä on bändissä silleen, että me kolme kaverusta täytetään 60 ja yksi siellä taitaa jo olla. Kaksi on jo 60, eli me ollaan 60 äijä. Se on semmoinen...
Oliko sinä perustajajäseni?
Olin.
Joo. Sitten asuitte sinne.
Tässä Raisiossa me asuttiin tuossa muutaman kilometrin päässä.
Sä oot syntynyt Raisiossa?
En, mä oon Turussa syntynyt, mutta okay. Turkuhan on vieressä.
Niin.
Raisiohan on kasvanut tähän oikeastaan meidän aikana nyt tässä 50 vuoden aikana.
Joo.
Tää on tämmöstä. Siellä on isoisän rippitodistus. Vuodelta 1920 jotakin. Ja sitten se Jeesus, se hyvä paimen, se ylimpänä se hyvä paimen, niin se on mamman ja pappan seinältä, niin sen mä sain heiltä.
Joo.
Että tämmönen on niinku siellä taustalla.
No entäs toi pokaali?
No se on sit taas.
Mitä siellä?
Se toi, se...
Vuoden A.
Onks se joku vuoden?
Joo, vuoden Entertainer.
Just.
94.
Sitä mä en tiedä mikä se toinen on, vaan en oo raskinut poiskaan heittää. Mutta toi on tota, se puinen lautanen siinä.
Joo. Toi.
Niin, sen mä löysin yhdessä kirpputorista ja koitin arvioida sen ikää. Se pitäisi ehkä yrittää arvioida. Mä väittäisin, että se on jostain 1600-luvulta.
Ja.
Ja tota, se muistuttaa mua niinku kaikesta. Meidän 1600-luvulla on ollut puulautasella vähän eri tavaraa kuin tänä päivänä. Täällä on paljon kaikkea, eikö se ole mielenkiintoista?
Tämä on jotain epäjumalan palvelus.
Tuosta jää jo heti.
Siellä on tota,
sinun jää jo heti kiinni.
Siinä on valokuva tota. Tää täpötäys Tampere-talo. Jyväskylä Sinfonia säästi TV2 taltioi konsertin ja Fazer Finlevy levytti sen keikan ja loppuun myyty Tampere-talo. Ja yksi poika siinä edessä keskellä yksin. Voin vakuuttaa, että oli tiukka paikka. Oli tiukka paikka. Silloin, sanotaan, että silloin oli semmoinen ennen sitä keikkaa, niin mä muistan verhon takana, kun mä menin sinne saliin, kun siitähän ei voinut perääntyä siitä tilanteesta, niin muistan ajatelleeni, että miksi sä ryhdyit tähän?
Miksi? Siis vuosi oli?
Olisiko 95? Niin. Olin ihan tapissa silloin, se oli sitä aikaa.
Mutta se oli kuitenkin jotain jo.
Siinä on ensimmäisestä Leningradituliaisesta Vysotskin bronssinen pää, Vladimir Vysotski.
Vysotski, joo.
Sitten oli yhdestä maikkarivierailusta se pöllö siinä vieressä. Ja siellä on sitten vaikka mitä. Mä olin Levyseppä oppilaana vuonna 80 Wärtsilässä. Niin mun työpari Markku Leivo, niin kun mä sain sitten lopputilin sieltä Wärtsilästä, niin hän antoi mulle tollasen, toi on tollanen hioma, millä hiotaan tuota rautaa, toi kultainen.
Joo.
Hän sanoi, että sä oot sen verran kova jätkä, että sä pääset hengissä tältä telakalta, että mä annan sulle kullatun rälläkän. Niin hän laittoi kultamaalas sen ja ojensi sen mulle niin kuin tunnustuksena, että älä koskaan tule takaisin Wärtsilään. Siis rakkaudella. Siellä se on ollut hyllympää muistuttaa Levyseppä ajoista.
Niin. Mitä sä tarkalleen ottaen teit silloin, kun noi tuttu juttu ja kuuran kukkahommat niinku ennen kuin ne lähti?
Mä olin vuodesta 84.
Niin, sä elit niin laiva.
Tai elin
laivakeikolla. Niin just joo. Et se on,
ihan sitä mä tein.
Niin, sä et ole sitten Wärtsilän jälkeen oikeita töitä tehnyt.
No Wärtsilän jälkeen oli joku auton kuljettaja jossain kattilan firmassa Jämä.
Okei.
Okay. Ei siitä mitään tullut.
Siitäkään. Ei.
Kato, kun ei ehdi, kun pitää käydä keikoilla.
Niin.
Kesämies Mikael kylässä. Yhteistyössä Suomiteline, CRC Sisu ja Saila. Radio Day.